Buonasera. Buonasera. What have I ever done to make you treat me so disrespectfully?
Det her er Marlon Brando, der spiller Godfather i filmen The Godfather. Han sidder og kæler for en kat, mens han taler om ære og respekt. Det er ham, mange tænker på, når de tænker på mafiaen. Men mafiaen, den virkelige mafia, den handler hverken om gamle mænd med pluskæber, om missekatte, om ære eller respekt. Mafiaen er ganske enkelt et stinkende bjerg af lort.
Io voglio scrivere che la mafia è una montagna di merda. Si de brava parlata, che sta vide charada, su una scinda e scinga carata, tu non può pavarata, si mali una riuna, l'indie vesti riuna, a doma senta sicura, a do correva creatura.
Det her er røverhistorier. Mit navn er Morten Beider, og jeg er journalist ved Weekendavisen. I mange år har jeg beskæftiget mig med den italienske mafia. Jeg har talt med dens afhoppere, dens ofre og dem, der jager den. Jeg har altid gerne vil forstå, hvad mafia er for noget, hvorfor at den er så svær at komme til livs, og jeg vil også gerne forstå, hvordan det har kunne gå til, at mafiaen har bredt sig så langt ud over Italiens grænser, at den nu truer med at æde Europa op indefra. Alt det handler denne podcast-serie om. Og den handler også om en masse andet. Men det tager vi hen ad vejen. Røverhistorie for røverhistorie. Det her er første afsnit. Claudio. I sommeren 2003 sad jeg på et provinstog, som godmodigt bumlede hen over den romerske kampagne med de blide bakkedrag og de nypløjede marker. Distræt lyttede jeg til sidemandens snak i telefonen, mens jeg indåndede den karakteristiske lokaltog odør af rengøringsmidler, vinyl og urin. Det var her i det bugtende landskab udenfor, at den tyske altmuligmand Goethe i 1700-tallet lod sig portrættere i henslængt tilstand på en væltet obelisk. Han skulle forestille en følsom og dannet rejsende europæer i syden, som forsøgte at bevare roen, så alt det smukke, han fik øje på, ikke støtte imod et hovmodigt sind, men tværtimod opløftede sjælen, som Goethe udtrykte det. Jeg selv følte mig hverken opløftet eller hovmodig den dag, men mest af alt en smule bekymret. Jeg havde aldrig mødt en morder før, men det skulle jeg nu. Og han havde ikke kun slået et menneske ihjel, men han havde myrdet så mange, at han ikke engang selv kunne huske dem alle sammen. Og alligevel så havde han fået et par dage fri fra fængslet på grund af god opførsel. Det var derfor, jeg sad i toget den dag. Jeg havde fået at vide, at jeg skulle stå af på Roms hovedbanegård og ringe til et nummer, hvor jeg så ville få at vide, hvilket tog jeg så skulle tage. Som min anden spionfilm. Vi skulle være sikre på, at ingen fulgte efter mig. Folk, der ville slå ham, jeg skulle møde, ihjel. For ikke nok med, at han havde mange liv på samvittigheden, han havde også forrådt sin egen organisation, den sicilianske mafia, så der nu er folk, som han selv var engang, der ledte efter ham for at gøre det af med ham. Og ikke nok med det. Midt i det hele havde han gjort sig selv til et dobbelt forræder, denne gang imod staten, da han begyndte at røve banker, mens han var i vidnebeskyttelsesprogram. Nej, Claudio Severino Sampieri var ikke en mand, man på nogen måde kunne regne med, tænkte jeg. Hvad havde jeg rodet mig ud i? Hvorfor havde jeg ikke bare benyttet den første lejlighed til at bakke ud af projektet? Jeg anede det ikke. Jeg kunne bare mærke, at nu var der ingen vej tilbage. I min taske var der en lille analog båndoptager og et hav af mikrokassetter. Jeg ville i løbet af en række møder tappe ham for alt, hvad jeg kunne vride ud af ham, om alt det, der sker, når en helt almindelig dreng, som han var i 1970'ernes Sicilien, bliver fascineret af mafiaen og suges imod den.
Yeah.
I dag, 20 år senere, mødes vi stadig. I en anden italiensk storby, når jeg er på arbejdsrejse og alligevel er i nærheden. Så kommer jeg ind på hans restaurant og nikker til ham gennem glasvinduet til køkkenet, hvor han står med tørklæde om håret, og kort efter kommer han ud og sætter sig lidt ned og snakker. Han starter altid med at hviske det samme ud af mundvigen. Du husker, at ingen af de andre kender mit virkelige navn, eller hvem jeg er. Det er underligt at sidde og tale med en mand på hans egen restaurant, og være den eneste, der kender hans virkelige historie. Jeg har aldrig arbejdet sammen med ham, aften efter aften, som de andre i køkkenet har. Men alligevel ved ingen af dem noget som helst om ham. Om hvem han var, eller alt det, han gjorde. Men lad os først finde ud af, hvad en mafioso er. Og hvilken forskel der er på en mafioso og en almindelig kriminel. Eller en mafioso og et bandemedlem, for den sags skyld. Jeg går i min kælder og finder de gamle kassettebånd frem fra den gang. Jeg har gemt en lille afspiller til dem. Den virker endnu, lader det til. Kassetterne føles rare at have mellem hænderne igen.
Noi, io abitavo a Massa Lucia, è un paese sotto l'Etna, un po' distante ma sotto l'Etna. Da casa mia si vedeva tutta l'Etna.
Vi sidder i hans forældres lejlighed i en boligblok i et romersk forstadskvarter. Et spartansk indrettet hjem på 5. sal med en armeret hoveddør, blanke gulve og persienner på klem. Vi har lånt spisestuen til vores samtaler, der som regel aldrig varer mere end 6 timer ad gangen. Det passer med 4 timer om formiddagen, og så et par stykker efter frokosten, som Claudius far som regel står for. I midten af rummet, omsværmet af glitrende støvpartikler, står der et lille bord med en stol på hver side. Det ligner en afhøringsscene.
Arriviamo al rito di iniziazione.
Quando io fui fatto uomo d'onore.
L'84, no?
Sì. Fui fatto
Claudio Samperi blev gjort til mand af ære, som Siciliens mafiosi kalder hinanden, en aften i slutningen af 1984. Det skete i et hus på en af vulkanen Etnas skråninger i udkanten af Catania, Siciliens næst største by. Det kom ikke som nogen overraskelse for ham. Et stykke tid i forvejen havde en anden mand af ære, han kendte godt, spurgt ham, hvad han ville sige til at komme med i mafiaen, i Cosa Nostra, som de sicilianske mafiosi kalder deres egen organisation. Måske en dag, havde han svaret. Hvis du sagde ja, svarede hans ven, så ville du finde flere torne end roser. Men de få roser vil give dig stor tilfredsstillelse. Hvis det skulle ske, så er jeg klar, havde Claudio svaret. Han prøvede at lyde så cool som muligt, men indeni jublede han, for det var jo det, han så længe havde drømt om. Ikke længere bare at være en almindelig røver, men at rykke op i den kriminelle adel, at blive en af de få og få adgang til alle de muligheder og privilegier, der fulgte med titlen mand af ære. Ganske vist kun med rang af soldat, den laveste rang i de mafiøse hierarki, men i mafiaen er selv den lavest rangerende en konge. Jeg har senere set huset, hvor ceremonien foregik. Det er et helt almindeligt udseende familiehus med mur omkring, en lille have og en automatisk gitterlåge. Her gemte den øverste boss i Catania sig fra myndighederne, efter han ikke længere var en respekteret lokal forretningsmand, men en berygtet efterlyst mafiaboss. Santa Paola hed han. Nitto Santa Paola. Claudio havde kun set Santa Paola én gang før i virkeligheden, men hans billede var i aviserne hele tiden, så det var lidt som om han kendte ham, da han mødte ham igen. Der var en mere end Claudio, som skulle optages i mafiaen den aften. Den anden var lederen af den røverbande, som Claudio selv havde tilhørt, og som var affilieret med mafiafamilien. Det var en ekstra stor ære for ham at blive optaget sammen med sin gamle chef. Han var 15 år ældre end Claudio, og var røver helt ind til benet, fortalte Claudio mig. Da de var ankommet til huset uden for byen, blev Claudio ført ind i stuen, hvor Santa Paola sammen med to andre mænd af ære stod for ritualet. Men først skulle de lave lidt sjov med ham.
Vi portò delle pinze, vi portò delle cacciavite, vi portò...
De viste ham en samling værktøj, tænger, en boremaskine og nogle skruetrækkere, og sagde, at de først ville se, om han kunne udholde smerte. Men Claudio kunne godt høre, at det ikke var alvorligt ment, så han bad dem bare om at gøre det, de skulle gøre.
Naturalmente, un po'...
Claudio fortæller mig, i virkeligheden var jeg en smule bange, for jeg var alligevel ikke 100% sikker på, at det var en spøj, det med torturen. Jeg havde jo aldrig været med til et optagelsesritual før. Men så gav de sig heldigvis alle sammen til at grine, og jeg kunne ånden lettet op. Så blev vi fortalt om organisationen og dens regler. Organisationen blev beskrevet som en slags Robin Hood, som tog fra de rige og gav til de fattige. Jeg husker ikke alle reglerne, men den vigtigste af reglerne var, at vi ikke måtte forråde organisationen og de andre mænd af ære. Det var vist på det tidspunkt, at jeg blev bedt om at vælge en gudfar blandt de tilstedeværende. De fleste andre ville nok have valgt Santa Paola, for hvem ville ikke være den øverste bosses øjesten? Men jeg valgte i stedet for ham, der havde lært mig op til at være det, jeg nu var ved at blive. Det var ham, jeg stolede mest på. Så tog min gudfar fat om en af mine fingre og prikkede hul i den med en synål, så der flød blod ud, og det blev smurt på et lille billede af en helgen. Hvilken helgen husker jeg ikke, men jeg fik papirbilledet lagt i hånden, og der blev sat ild til det, mens Santa Paula sagde nogle sætninger, som jeg skulle gentage. Ord som... Jeg sværger aldrig at forråde Cosa Nostra, ellers må mit kød brænde op som dette helgenbillede. Imens flyttede jeg det brændende helgenbillede fra den ene hånd til den anden for ikke at brænde mig. Da helgenbilledet var brændt ud, var jeg blevet mand af ære. Kagerne og champagne kom på bordet, og vi spiste og skålede og drak. Da himlen mod øst for enden af natten begyndte at rødme, startede Claudio Zampelis første dag som mand af ære i en verden, som han før kun havde gjort sig forestillinger om. En verden hinsides moralen og loven, hinsides enhver form for barmhjertighed og befolket af skabninger, der mest af alt er en uforløst masse af menneskelig energi og ensomhed, af blind og tragisk vilje. Som den sicilianske forfatter Leonardo Sciascia tidligt i 1960'erne i romanen Ulens Dag beskrev mafians mænd. Og ligesom en blind genskaber en dunkelt og vanskabt omverden i sin bevidsthed, som Sasha udtrykte det, således genskaber mafiens mænd også deres egen verden af følelser, love og menneskelige relationer. En parallelverden, hvor meget ved første øjekast ligner den verden, vi andre lever i, men når man kigger nærmere til, må man forfærdet tage et skridt bagud. Øverst i klanens struktur var der bossen Nito Santa Paula, ubestridt leder, valgt af alle mænd af ære i klanen, og med den formelle titel af capo, eller representante, repræsentant. Under ham en ledelse udvalgt af ham selv, bestående af en sotto capo, en under capo, som sammen med to andre udgjorde gruppen af rådgivere, consiglieri. Længere nede og i direkte forbindelse med capoen, delingsførende i Capo de China, som har den daglige kontakt med det menige mandskab nederst i pyramiden, og det er her, vi finder Claudio sammen med 25-30 andre soldater, alle mænd af ære, udvalgt af Carbon, i samråd med resten af alle klanens medlemmer. Og hver af dem sin egen boss for en gruppe af 10-20 håndgangne mænd, placeret uden for Cosa Nostra, men alle med samme ambition om selv en dag at blive mand af ære. En stram, militærisk og på mange måder velfungerende struktur med et hovedformål, at tjene penge. For enhver pris og med alle midler. Den sicilianske mafia, som Claudio Sampieri beskriver den, er først og fremmest en hemmelig loge grundlagt på vold, men hvor volden er et instrument, der ideelt set kun tages i brug, når man finder det strengt nødvendigt. Mest af alt handler det om at lave forretninger, uden at skulle bekymre sig om samfundets love, at afpresse områdets forretninger for beskyttelsespenge, at sælge narko, at drive hasardspil og tilsyneladende legal virksomhed, at drive valgkamp for politikere og skaffe dem stemmer og modtage modydelser den anden vej, måske i form af offentlige licitationer. Og når muligheden byder sig, bade sig i alt det, der fører med at være optaget i en af de mest magtfulde kriminelle organisationer i verden. Det bliver ikke annonceret nogen steder, når en kriminel bliver mafioso. Alligevel fik almindelige mennesker i Claudius' kvarter nys om hans optagelse, og der gik ikke lang tid, før Claudius' første kone ikke længere behøvede at tage på marked for at købe frugt, grønt, kød og fisk. Claudio fortæller. Det hele begyndte at blive bragt til døren som gaver for de handlende, og i så store mængder, at vi ikke vidste, hvad vi skulle gøre ved det. Særligt i julen var det slemt, for ikke at tale om alle gaverne til børnene. Der var pludselig en respekt omkring mig, som der ikke havde været før. Det var nok på det tidspunkt, da jeg sad over for Claudio i hans forældres stue, at jeg for alvor begyndte at forstå, hvad det ville sige at være mand af ære. At være medlem af mafiaen. At det var noget andet og meget mere, end at være en almindelig kriminel eller bandemedlem. For hvor de sidste ofte optræder i randen af samfundet, er mafiaens mænd en organisk del af de samfund, hvor de dominerer. De har forbindelse med politikere, bankfolk og visse dommere og politifolk. Man kan ikke se dem, ikke lugte dem, ikke høre dem. Når det går dem allerbedst, er de så usynlige, at man næsten tror, de ikke eksisterer. Hazardspillet var en af de aktiviteter, Claudio som nyoptaget medlem fik ansvaret for. Det foregik altid om natten i forskellige private villaer og var meget populært blandt hædersmændene, fordi indtægterne ikke gik i klanens fælleskasse, men direkte i medlemmernes egen lommer. Claudio fortæller. Vi var 8 partnere. Hver skød pænt beløb i casinoets bank, så der hver aften var noget at starte med. Sådan kunne min arbejdsdag begynde allerede om natten, og om morgenen gik jeg nogle gange slet ikke i seng, men fortsatte direkte til min delingsfører for at høre, om der var noget, jeg skulle lave for organisationen. Jeg var næsten som en arbejder, der stemplede ind og ud af fabrikken. Nogle gange var det et mord, der skulle planlægges eller udføres. Vent på dette sted, for her kommer han forbi, og så tager vi ham og kvæler ham, og så eller også var det bare en besked, der skulle afleveres. Der var altid noget at lave. Hvis det ikke var afpresning og åger, så var det narkotika. Og så havde jeg også min legale aktivitet at passe. Jeg havde halvpart i en bilforretning, der solgte mange forskellige bilmærker, også Mercedes og Porsche. Et kæmpe sted med nye biler forneden, og en park med en fast bestand af 150 brugte biler for oven. En enkelt gang om ugen var der så et fællesmøde, hvor man diskuterede forskellige problemer. Her deltog alle, lige fra repræsentanten til soldaten. Mødet blev hver gang holdt et nyt sted, som regel i en lejlighed eller et hus, som en af os stillede til rådighed. Men det kunne også være en restaurant, som først åbnede om aftenen, og hvor ejeren var en af vores venner. Under disse fællesmøder galt det om at holde øjne og ører åbne, særligt hvis der stod et par og stak hovederne sammen ned bagved. For selvom man er mænd af ære, kan man godt være jaloux på hinanden og lægge fælder for hinanden. Lønnen var ens for alle, og er ren symbolsk størrelse, omkring 1 million lige om måneden, svarende til ca. 4.000 kroner. Jeg tjente måske 50-80 gange så meget ved alt det andet, jeg havde gang i, men grundlønnen måtte jeg ikke sige nej til. Det ville blive betragtet som en fornærmelse, som kunne koste en livet.
Tra eroina, cocaina e fumo, guarda, tipo, solo di fumo in un mese riuscivo a vendere 200 lire.
Narko var en af de forretninger, som var gode både for organisationen og for de enkelte mænd af ære. Det kan være svært at forestille sig, at handel med stoffer engang var strengt forbudt i mafiaen, men sådan var det altså i begyndelsen. Da man så begyndte at forstå, hvor mange penge der var i det marked, blev der slækket på reglen. Der var dog stadig på min tid bosser, som ikke ville røre ved narkotika. I hvert fald ikke officielt. I Catania handlede vi både med heroin, kokain, hash og andet. Nogle af stofferne blev leveret gennem andre mænd af ære på Sicilien. Andet ankom direkte med skib til Catania. Det var en af de andre, som stod for den afdeling. Han lavede aftaler med folk i Frankrig, Tyrkiet og mange andre steder. Og ikke altid gik det helt glat. Som da et af skibene var på vej ind med en stor last kokain fra Grækenland, og der dukkede et andet fartøj op, som smuglerne troede var toldvæsenet. De gik i panik og smed det hele over bord i nogle af de her selvoppuslige redningsflåder, som drev i land langs kysten. Sikke et postyr, der blev i aviserne og fjernsynet. Ellers fungerede det på den måde, at hver mand af ære og hans gruppe af mænd frit kunne drive deres egen narkovirksomhed, så længe de kun benyttede sig af de stoffer, organisationen havde skaffet hjem. Jeg hentede bare, hvad jeg havde brug for. Hvis alt gik normalt, betalte jeg efter et par uger eller senere. Det var ikke så vigtigt, hvornår der blev betalt, for det væltede hele tiden ind med penge til organisationen. Det første mord, jeg deltog i på ordre for organisationen, var... Jeg skal lige tænke mig om. Jeg har begået en del. Jo, det må have været året efter, jeg blev mand af ære, og offeret var en skraldemand. Jeg kan ikke huske, hvad han hed, eller hvorfor han skulle dø. Den slags spurgte man ikke om. Men han var med i Ferreira-familien, som jo var Santa Paulas fætre, og stadig var hans allierede, også selvom de blev mere og mere rivaler til ham. Derfor var det meget vigtigt, at ingen fandt ud af, at organisationen stod bag sådan en mor på et af sine egne familiemedlemmer. Jeg selv var chauffør på motorcyklen. En anden mand af ære sad bagpå. Det var ham, der skulle udføre selve mordet. Og så var der en hel gruppe, som holdt sig i baggrunden, og som skulle hjælpe os, hvis noget gik galt. Som lokal base brugte vi et ostemejeri, som varede af en mand af ære. Her stillede vi motorcyklen aften i forvejen, og derfra kørte vi så ud den næste morgen ved 5:30, for vi vidste, at det var på det tidspunkt, offeret plejede at møde på arbejde. Faktisk var vi meget heldige, for han kom næsten ud med det samme i sin bil, og vi fulgte efter. Vi havde ikke styrthjelm på, det brugte man ikke dengang. Det var mere hætter, tørklæder og solbriller. Da vi var på vej ned en lille gade, gav min makker mig tegn til at køre op på siden af bilen, og det lykkedes at komme så tæt på, at han næsten kunne sætte sin kaliber 38 helt ind mod offerets tænding. Hvis han bare var svunget lidt ud, så var vi fløjet langt væk, men det var en smal sag at ramme ham på den måde. På det tidspunkt kørte vi vel 40 i timen ned ad bakke. så lød skuddet. Det ramte plet lige i hovedet, og bilen fortsatte ind i en mur. Jeg bremsede motorcyklen, for der skyder ikke bare et enkelt skud, og så kører din vej. Offeret skal have 2 skud i brystet og 1 til i hovedet, sådan her, før du er på den sikre side. Du er på, mens det sker, det er klart. Men bagefter var der en god følelse af at have udført et vigtigt stykke arbejde for organisationen. At jeg havde levet op til forventningerne. Det var en stor tilfredsstillelse. Jeg tænkte ikke mere på offeret, om han havde kone eller børn. Måske stod der et eller andet i aviserne, men det var ikke vigtigt at kende personerne, man slog ihjel. Det var bedst sådan. Det andet mord for organisationen begik jeg ikke så lang tid efter. Offeret var en fyr fra vores egen organisation. Han skulle dø, fordi han var en smule klam. Jeg kendte ham udmærket. Han var ikke en nær ven, men jeg kendte ham godt. Han styrede en gruppe unge for organisationen og var meget gode venner med min søsters mand, og de var gudfædre for hinandens børn. Under en middag, som min søster og hendes mand havde deltaget i, blev der lagt mærke til, at denne fyr i smug havde lagt sin hånd ned mellem lårene på en kvinde, som ikke var hans egen kone. Hun var derimod gift med en af mændene fra hans egen gruppe, en godmodig type, som også var til stede. Det viste sig, at de to havde en affære, hvilket ledelsen så meget alvorligt på. Fyren skulle dø, og vi skulle tage os af det. Og sådan gik det. Jeg ringede på dørtelefonen, og han sagde, "Hej Claudio, hvad skylder jeg æren?" "Det drejer sig om en afpresning. Jeg forklarer dig det senere." Han lukker os ind gennem lågen til den udvendige trappe, og da han viser sig at affyre min makker det første skud, det rammer ham i maven, hvilket ikke er særlig effektivt, og han forsøgte at stikke af, men min makker nåede at gribe fat i ham med den ene hånd, og jeg trak min egen pistol og fyrede 2 skud af. Det fik ham til at synke sammen. Inden vi forlod ham foran huset, gav vi ham hver et slag i hovedet med vores pistolskæfter, for at være helt sikker på, at han var død. På vej ind i bilen faldt jeg i tanker over det, der var sket. Min makker lagde mærke til, at jeg var stille og spurgte, om der var noget i vejen. "Jeg tænker bare på, hvad jeg skal lave bagefter," svarede jeg og forsøgte at se så ligeglad ud som muligt. I virkeligheden sad jeg og tænkte over, at jeg havde myrdet en af mine venner, og at jeg egentlig var en smule ked af det. Ham, vi havde slået ihjel, skulle ikke være gået i seng med konerne til de mænd, der var klar til at gå i døden for ham selv. Men jeg følte mig alligevel skyldig. Jeg kendte hans kone og hans børn, ja hele familien. Vi havde holdt grillfester sammen. Det kunne jeg naturligvis ikke sige til min makker, for det ville blive opfattet som et tegn på svaghed, og kunne i sidste ende betyde, at jeg selv ville blive myrdet.
Silencio.
Hvor mange mennesker Claudio Sampedi var med til at myrde i sin tid som leder af en af Santa Paulas dødspatruljer, har han ikke talt på. Men han har taget alle de mord på sig, som han kan huske, siger han. Til sidst vendede han sig til det. Det blev et arbejde, hvor han om morgenen fik at vide, hvem han skulle slå ihjel, og så kunne han måske nå at gøre det inden frokost og nå hjem og spise sammen med sine kone og børn, også selvom han siger, at han skammede sig en smule over sig selv, og han gjorde, hvad han kunne for at gemme sine våben, så børnene ikke så dem. Om eftermiddagen kunne han så måske afpresse en forretning eller to, passe sin egen bilforretning eller arrangere et nyt parti narko, og om aftenen var der åbent i det ulovlige casino. Pengene fossede ind. Da han byggede nyt hus, fik han Palmer sejlet til Catania fra Santo Domingo på den anden side af Atlanterhavet, og der blev sat skudsikkert glas i hele stueetagen. Når han mange år senere tænkte tilbage på det, virkede det helt sindssygt. Men dengang blev meningen med livet mest gjort op i noget, der kunne tælles eller vejes. Den fascistiske blomsterhandlers søn fra Catania var ikke til at kende igen. Sådan kunne det naturligvis ikke blive ved, og det gjorde det heller ikke for nogen af dem. Men hvad var det, der førte Claudio ind på den vej, som førte til mafiaen? Det handler næste episode om. Mit navn er Morten Beider, og jeg er journalist ved Weekendavisen.